Голоса Крыма.
В ефірі програма «Голоси Криму» в студії Ірина Сідова. І сьогодні мій співрозмовник, історик і письменник Олекса Гайворонський. Ми поговоримо про історію і культуру кримських татар. Олексе, розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся цією темою?
Ну, власне, свою діяльність як історик я почав у Башисарайському історико-культурному заповіднику у 1996-му, тобто одразу після університету. Але я так скажу, що корені цього зацікавлення саме цивілізацією кримського ханату, вони були обумовлені, власне, містом, у котрому я виріс, Бахчисарай. Бо я тут і жив, і зростав у оточенні пам'яток доби кримського ханату. Звісно, це завжди цікавило, що то за люди були, котрі їх збудували, для чого ці дивні споруди посеред звичайних міських будівель. І, власне, це зацікавлення, воно і привело до того, що опинився я на роботі у Башисарайському заповіднику вже після вищої освіти.
Зараз всі говорять, пропаганда, зокрема, говорить, що Крим – це Росія, Крим російський. От хотілося б дізнатися про Крим татарський. Що ви можете розказати, як цей народ виник взагалі і коли це відбулося?
Ну, власне, кримські татари – це етнос із такою доволі складною та дуже цікавою історією. Бо в цьому народі поєдналися, асимілювалися між собою, змішалися нащадки дуже різних древніх народів, котрі мешкали у Криму. Тобто кримські татари сучасні – це потомки дуже різних, власне, етносів античної доби і середньовіччя, що сплавилися у таку унікальну кримсько-татарську культуру, такий унікальний етнос. Ну, витоки кримсько-татарського етносу, тобто перші люди, від котрих кримські татари походять, це найдавніші, власне, жителі Криму, ну, в історичних джерелах перші. Перші мешканці Криму, вони відомі як таври та кімерійці. Це більш ніж 2000 років тому. Крим, він був досить схожий, власне, на те, що тут було і у 19 столітті. Тобто степи заселялися кочовиками, гірські райони горянами, тобто тими людьми, що там мешкали. Ну, потім багато інших народностей приходило у Крим під час і великого переселення народів, і під час там усяких інших міграцій. І скіфи, і готи, і гунни, і алани. Тобто багато хто. Власне, всі ці люди, вони створили певну спільноту таку досить асимільовану, котрі за середньовічними джерелами відомі, як там готалани і так далі. Тобто вся ця спільнота, вона була поєднана грецькою культурою та грецькою мовою та грецькою релігією, власне. Тому що Візантія – це була одна із дуже розвинених держав, вона не дуже далеко знаходилася, і, власне, центри її впливу тут знаходилися дуже-дуже давно. Власне, і антична Греція теж тут мала свої поселення. Тобто, це була така лінгва франка, тобто мова міжнаціонального спілкування, грецька, у той час, у візантійські часи. Ну, власне, десь у ті самі часи до Криму і перші тюркські переселенці почали приходити. Це і гунни, це потім і хазари, і печеніги, і половці, також знані як кумани. Тобто багато разів в історії Криму повторювалася така ситуація, коли, ну, скажімо так, певна народність, що тут поселилася та влаштувала тут свою певну державність, вона потім згодом мусила відступати під тиском нових пришельців, котрі заходили із причорноморських степів, котрі, як правило, знищували ті державні утворення, що тут створили попередники, і, власне, самі тут у Криму здобували владу і вплив. Тобто це повторялося багато разів і зі скіфами, і з готами, і з хазарами, багато з ким. У Криму почала звучати і тюркська мова теж. Тобто багато хто із тюркських народів теж тут осів, поселилися. І хоча імперії змінювалися, тобто ті імперії, що володіли степами, ну, тобто і хазарський каганат, і потім половецькі ханства, Тобто південна частина все ж таки вона залишалася під сильним впливом Візантії. Ну, а таким об'єднуючим фактором, що поєднав вже усіх, стала Золота Орда. Коли сюди, під проводом монгольських командирів, прийшли тюрки з прикаспійських регіонів, із Центральної Азії, із причорноморських степів, котрих монголи поневолили до того, і, власне, змусили йти разом із собою і завойовувати нові пространства для імперії Чингісхана. Власне, небагато для кого очевидно, що у цій навалі це була, власне, братовбивча війна для тих тюрків, що йшли під монгольською командою з півночі у Крим, та тих тюрків, що вже століттями мешкали тут. І, як описують літописці тих часів, багато хто з кипчаків, тобто з полоців кримських, він просто рятувався від цієї навали. Рятувався, і бігли люди у гори, бігли люди за море. Тобто це була така досить, 1239 році, досить така складна тут ситуація із зміною влади. Але потім все якось так устаткувалося, втихло, і, як пишуть знов-таки сучасники, з бігом часу земля, як вони пишуть, вона взяла гору над прибульцями, над пришліцями. Тобто це означало, що почалася асиміляція. Асиміляція і місце грецької мови, тобто візантійського впливу, таке чільне місце у об'єднанні мешканців півострова різних національностей, почала потихеньку набувати тюркські мови, тюркські діалекти Орди. Ну, а потім, коли вже у 14 столітті офіційно був запроваджений іслам як державна релігія Орди, тоді вже і цей чинник теж став таким об'єднуючим. Тобто під цими, скажімо так, умовно, прапорами мова та віра, і почався, власне, процес створення вже сучасного кримськотарського етносу таким, яким ми його зараз знаємо. Тобто етнос, у склад котрого увійшли і нащадки давніх тюрок, і нащадки тих тюрок, що прийшли разом із Ордою, і нащадки тих автохтонних, тобто народів, що мешкали тут з дуже сивої давнини, і нащадки тих народів, що тут прибули у часи середньовіччя. Тобто ось ця амальгама, якщо можна так висловитися, різних впливів, традицій, культур, звичаїв, вона в результаті і породила той кримськотарський етнос, котрий ми знаємо зараз, і котрий є безперечно корінним етносом Криму, тому що сформувався з представників різних народностей, але сформувався саме на цій території і більш ніде за межами Криму.
Скажіть, будь ласка, в чому саме унікальність народу? Якісь традиції чи в культурі якісь є такі признаки, які говорять про унікальність цього народу, відмінність його від інших?
На мій погляд, унікальність кримськотарського етносу в тому, що він поєднує у собі впливи дуже різних, абсолютно різних народів. Тобто у складі сучасних кримських татар, наприклад, навіть різниця у діалектах, припустимо, на півночі та на півдні, вона не менш, ніж різниця у мовних груп. Тобто у склад кримських татар потрапили люди з дуже різним історичним, скажімо так, ґрунтом. Тобто це представники і середземноморської цивілізації, це і представники центральноазійської цивілізації. Бо ж формування етносу, воно тривало, власне, і після того, як вже постав у 15 столітті кримський ханат, бо, наприклад, розгромивши Золоту Орду, Велику Орду, кримські хани, вони запросили дуже багато підданих Золотої Орди колишньої до своїх володінь. Навіть у 17 столітті масово знаходили у Криму притулок біженці з Волги, тобто ногайці, котрі там мешкали між Каспієм та Волгою. Сотні тисяч їх біжали до Криму від утисків російської держави. І багато хто з них теж жив, власне, влився до кримського татарського сучасного етносу. Тобто, от така різниця, що серед кримських татар є нащадки і середземноморської, і центральноазійської цивілізації, робить їх дуже не схожим на усю решту народів Європи.
Говорять, що кримські татари не завжди навіть розуміють мову казанських татар, тому що це різні, ну, якби то, мови зовсім.
Це правда. Власне, з кримськими татарами та казанськими татарами тут дуже така близька аналогія. Це словаки та словенці. Тобто це народи, ну так, споріднені, бо і ті, і інші належать до слов'ян, але перші належать до південних слов'ян, а інші до західних. Тобто їхня мова, вона не є зрозумілою одне в одному. Але назва дуже схожа, ну тому що якби всі до слов'ян належать, тому так і називаються. Тобто це дуже така близька аналогія до того, що ми маємо у Криму. Бо татарами, власне, татарами монголи називали усіх підкорених ними тюрків. Тобто усі тюркські народи, це у монгольських устах це були татари. Тобто ця назва, вона, ну, вона прижилася як об'єднуюча назва серед колишніх підданих Золотоординської імперії у багатьох його кутках. Ну, і Крим, і Поволжя, колишні Булгар, вони були кутками цієї імперії, і їхні тюркські мешканці, так, вони були названі татарами. Ну, це назва, скажімо так, не показує, що це той самий народ, чи навіть групи того самого народу. Бо кримські татари, казанські татари – це народи з дуже різним історичним та етнічним підґрунтям. Вони виникали на різних субстратах. Тобто єдине, можливо, спільне, що вони мають, це той ординський компонент, котрий і до одного народу влився, і до другого народу також. Але доординське минуле у їхніх предків було абсолютно різне.
Розкажіть, будь ласка, трохи про видатних діячів кримсько-татарської історії, яких ви вивчаєте, живучи, знаходячись в Бахчисараї.
Ну, серед таких діячів їх, власне, багато. Я, певно, назову імена деяких кримських ханів. Тобто мені так здається, що в Україні було б дуже корисно не забувати про такого персонажа кримсько-татарської історії, як Хаджі Гірай. Хаджі Гірай – це засновник незалежної від Золотої Орди кримсько-татарської держави, кримського ханату. У 1441 році він після багатьох років власне, спроб здобути владу, він став кримським першим незалежним від Орди кримським ханом. До того Хаджі Гірай разом із іншими емігрантами з Орди, котрі змушені були звідси наприкінці 14 століття втекти від Тамерлана та інших своїх політичних, ну скажімо так, недругів, він мешкав на території Великого князівства Литовського і у Ліді, і у Києві він був. Він, власне, з Києва і розпочав свій похід на Кримський престол 1441 року. Тобто великий князь Литовський Казимір йому надавав допомогу. І Хаджі Гірай, він мав з ним спільні, власне, інтереси, тому що і Литва, і Крим, вони були зацікавлені в тому, аби звільнитися з під цього ярма Золотої Орди. А Золота Орда, вона все ще претендувала і на кримські, і на українські підвладні Великому князівству Литовському землі. Тому у творах польських істориків 16 століття Хаджі Гірай, він удостоївся навіть такого титула, як «Страж українських земель». Тому що він разом із литовським військом оберігав від золотоординських наскоків оці прикордонні терени. Ну, можна згадати також про Менглі Гірая. Менглі Гірай – це син Хаджі Гірая. Менглі Гірай, він правив на початку 16 століття. Його відносини із українськими землями, ну, тобто із Великим князівством Литовським, були різними, але це постать, котра котре, власне, мусить увійти, мені так здається, у історію взагалі Європи, бо саме Менглі Герай був тим ханом, котрий у 1502 році остаточно розгромив Золоту Орду. Ця подія сталася на тому місці, де річка Сула впадає у Дніпро. Це зараз територія Полтавської області під Кременчуцьким водосховищем, здається, це місце битви. Але червень 1502 року – це дата, коли кримський хан на території нашої України, ну, власне, він одержав остаточну перемогу над Золотою Ордою. Можна згадати ще багато кримських ханів. Ну, я так гадаю, що багато хто чув про Ісляма III Герая, котрий із Хмельницьким у 1648 році заключив угоду. Можна згадати і про хана Мехмеда III Герая, котрого із полону у 1628 року ціною власного життя врятував такий маловідомий гетьман, як Дорошенко. Тобто це дід того славетного Дорошенка. Він допомагав йому, цьому ханові, вийти з облоги, коли його оточили тут його недруги. Тобто багато можна, тобто, власне, годинами можна згадувати імена і кримських правителів, і діячів культури, котрі абсолютно гідні, щоб Україна їх знала.
Розкажіть, будь ласка, про період, коли Росія прийшла перший раз на територію Криму, і як тоді з кримськими татарами поводилася ця влада?
Росія, вона має певну історію своїх претензій на кримську територію. Це обґрунтовувалося в основному тим, що у 988 році сюди приходив князь Володимир під Херсонес, чи як тоді це на Русі називали Корсунь. Ну, тобто київська спадщина, вона була залучена московською пропагандою, звісно, до своїх потреб. Тобто тому Крим, він вважався таким споконвічним володінням Росії, принаймні в офіційної ідеології. І про це в Росії ніколи не забували. Росія кілька разів і в 16-18 столітті вона намагалася, ну, досягти Крима озброєною рукою, тобто послати сюди свої війська, аби розгромити кримський ханат, із котрим була у досить таких напружених стосунках. Ну, це не вдавалося до петровських реформ. А от під час петровських реформ та реформування російської армії поход до Криму став можливий. Його здійснив у 1736 році фельдмаршал Мініх при цариці Анні Йоанівні. Мініх та потім також Ласі та інші завойовники тієї російсько-турецької війни, вони прийшовши сюди, вони, власне, влаштували тут для Крима досить такі незручні і неприємні часи, тому що, власне, півострів був сплюндрований. Туреччина, котра там сама, вона просто зав'язла у своїх там внутрішніх проблемах, вона допомоги Кримові не надала майже. І тому росіяни під командуванням цих німецьких командирів, вони змогли тут, ну, власне, великої шкоди завдати. Потім вже росіяни прийшли сюди під час російсько-турецької війни 1768-74 року, 1771 році. Росіяни, власне, окупували Крим, і з тих пір вони, власне, більш не виходили звідси, мали завжди тут свою військову присутність, ставили тут ханів. Ну, анексія Криму 1783 року – це був процес, котрому передували дуже такі складні процеси тут, у Криму. Тому що кримське суспільство, воно, власне, було розколоте. Розколоте на кілька фракцій. Одна фракція, вона підтримувала росіян, тобто російську присутність. Тому що росіяни, вони обіцяли, що Крим буде незалежним від Туреччини. А оця васальна залежність від Туреччини, ну, вона мала, звісно, свої переваги. Але у 18 столітті вона стала для Криму вже, ну, певним чином і обтяжливою. Тому що Туреччина сама мала великі проблеми, і їй було, власне, не до Криму. Тому у Криму була досить сильна така фракція, котра бажала цілковітої незалежності, а росіяни саме її і пропонували. Росіяни поставили тут маріонеточного хана – хана Шахіна Герая. Цей хан, ну, це така досить яскрава особистість. Він намагався тут запровадити реформи по навіть по такому російському, по європейському взірцю, але йому це не вдалося. Сучасникам він більш запам'ятався саме як правитель, котрий на іноземних багнетах свою владу опирає, та котрий здійснює тут репресії. У Криму почалася громадянська війна між прибічниками Шахіна Герая та між тими, хто намагався все ж таки зберегти статус-кво. Ну, тобто, як це було у Криму традиційно. Тобто, союзи з Туреччиною і хто вимагав також виведення російських військ. Усе закінчилося не таким кровопролиттям, внутрішнім, що багато з кримськотарської знаті, вони, аби це закінчилося, вони навіть вже воліли переходити під російську владу, лише би припинити оці, власне, змагання, котрі у Криму проходили, аби припинити громадянську війну, котра Крим розрушила, просто розвалила. Тому, коли у 1783 році Екатерина ІІ оголосила про анексію Криму, тобто про його приєднання до Російської імперії, то не можна сказати, що це викликало масовий спротив. Країна була, власне, просто виснажена громадянською війною, котра за участі російських, звісно, сил і за участі внутрішніх проросійських фракцій, вона тут велася кілька років. Ну, після цього кримська аристократія, що взяла бік Росії, вона отримала усякі привілегії, вона була урівнена у своїх правах із російським шляхетством. Тобто вони там зберігали свої володіння, вони там заносилися у там дворянські книги Російської імперії тощо. Тобто ті, хто залишився, ті, хто не був у процесі війни та окупації з Криму вигнаний чи вбитий, ті люди, вони, власне, зберегли у значної мірі свій статус. Ну, а щодо посполитого люду, котрий тут мешкав, то їм, звісно, стало, ну, їхнє становище дуже погіршилося. Справа в тому, що ще перед анексією Шахін Герай повідбирав у своїх беїв, у цієї кримської аристократії, їхні родові володіння, їхні родові землі до ханської казни. А вийшло так, що коли росіяни, власне, окупували вже Крим, і коли вони вже тут улаштовували свій імперський устрій, то уся ханська казна, усі ханські володіння, у тому числі і земельні, вони потрапили до власності російської корони. Тобто величезні простори землі, на котрих мешкали тисячі, десятки тисяч тисячів людей, вони стали власністю російської корони, котра отримала право їми просто розпоряджуватися, як хотіла. Це навіть були вже не володіння кримсько-татарських беїв та мірс. Це були володіння саме імператриці. І оце обезземелювання кримсько-татарських селян, витіснення їх з їхніх земель, це була проблема, котра з Криму величезну просто кількість людей, ну, витиснила. Багато людей шукало притулку за межами Криму у Османській імперії, і Крим, власне, знелюднів значною мірою.
Після цього наступна депортація, так скажемо, кримських татар була вже після Великої Вітчизняної війни, я так розумію. Ті, хто не виїхав тоді, потім вони якось асимілювалися з росіянами, і під час війни народ зовсім намагалися знищити, правильно?
Ну, думки про депортацію, тобто про абсолютне виселення кримських татар, вона не нова і вона з'явилася не при Сталіні. Тобто таке побажання можна зустріти ще у документах російських і 17 століття, і у 18 столітті під час завоювання Криму, про це теж замислювалися. Але це так і не було здійснено жодного разу. Ті кримські татари, що залишилися тут у Криму після всіх цих пертурбацій російської анексії 18 століття, вони так вони прилаштувалися до місцевих умов, але, звісно, це не можна було порівняти з умовами ханату, тому що, власне, кримськотатарська нація, вона втратила свою еліту. А при тому, що Крим – це був таке дуже структуроване, дуже ієрархічне суспільство, це було просто абсолютною катастрофою. Я маю на увазі еліту не тільки політичну, не стільки навіть ханський двор, тощо, скільки еліту культурну. Тому що з Криму ж було витіснено багато людей науки, людей культури. У Криму була досить така розвинута і літературна, і така наукова традиція, наскільки наука в ісламських суспільствах розвивалася тоді. Тобто і книжна традиція, багато тут що було. І майже усе це було втрачене саме через вимушену еміграцію кримської і політичної, і культурної еліти. Тобто масових антиколоніальних повстань тут у Криму ніколи не було. Бо не було об'єднуючого центру. Бо ті політичні керманичі, що тут у Криму залишилися у 18 столітті, вони були абсолютно лояльні імператорам російським, і, звісно, про жодний спротив вони не мислили. Та інтелектуальну еліту, ну там, котра, наприклад, на Кавказі, там ми знаємо, інтелектуальні там духовні діячі, там, котрі на Кавказі підіймали повстання, тут у Криму таких не залишилося. Ну, певно, ще можна сказати, що і кримці – це не кавказці. У кримці абсолютно інший національний характер. Вони взагалі якось до таких повстання не дуже були схильні і раніше. Власне, вся історія їхньої батьківщини – це історія завоювань, що повторюється через там певний проміжок часу, зміна прапорів над Кримом, зміна хазяїв, вони у особі їхніх далеких предків до цього дуже звикли. Ну, а щодо до депортації 20-го століття. Власне, про цю депортацію, про неї задумувалися вже нацисти. Бо це ж була така нацистська візія Криму, основуючись на тому, що у Криму на початку середньовіччя мешкала германська плем'я готів, і що тут Крим, він навіть називався, його південна частина готів у середньовіччя. Нацистські ідеологи, вони претендували, що Крим мусить стати частиною корінної Німеччини. Тобто не володінням, там, як Україна, як Польща, а, власне, частиною Німеччини. І він мусить бути заселений, відповідно, арійцями. Конкретно сюди планували заселити німців із Південного Тиролю, з Пріальпійських областей. Ну, а всі ті і кримські татари, і слов'яни, і всі інші нації, їх планувалося звідси виселити. Тобто депортація, вона була задумана вже Гітлером. Ну, а потім, коли ці гітлерівські плани, вони не здійснилися, то після повернення Червоної армії здійснилася оця ідея, котра у колах російських правителів вже виникала неодноразово у минулих століттях. І, власне, Сталін цю ідею реалізував. Ну, пояснення цьому багато висувалося, такого офіційного, загальновизнаного немає. Тобто ці питання колаборації із нацистським режимом, вони були навіть самим Радянським Союзом відкинуті ще за Радянського Союзу як огульні та необґрунтовані. Були різні ідеї, чому кримські татари виселили. Хтось це пов'язував із такими таємними проєктами тут, у Криму, влаштувати таку соціалістичну версію Ізраїлю. Тобто не капіталістичну, як вона була у Палестині створена, а соціалістичний Ізраїль. Пов'язували із цим. Ну, це не дуже обґрунтовані ствердження. Більш такою вірогідною виглядає версія, що Сталін, він готувався до війни з Туреччиною. Це має певні аргументи під собою, але теж і це ще треба доводити. Тобто можна сказати, що до однозначної відповіді історики у цьому питанні причин депортації кримських татар ще не прийшли.
Після депортації люди почали повертатися тільки після того, як закінчився Радянський Союз. І за ці роки вони намагалися відновити свою культуру, традиції, все якось реанімувати життя цього народу на своїй землі. І от зараз знову відбувається, деякі паралелі можна провести, напевно, з тим, що еліта знову виїжджає, знову кримських татар намагаються пригнічувати. От як ви вважаєте цю ситуацію?
Ну,
як ви
оцінюєте? У нинішній ситуації я бачу абсолютно паралель, тому що ми тут зараз маємо еліту згодну із зміною статусу та частину еліти та еліту не згодно із зміною статусу. І відповідні народні настрої теж ми маємо. Тобто теж йде дискусія. Хоча, по моїм спостереженням, абсолютно більшість, абсолютно переважають все ж таки ті, хто дотримується такої проукраїнської позиції. Хоча, звісно, можна прогнозувати і те, що люди будуть просто прилаштовуватися до нових умов і, власне, сприймати якусь альтернативну візію, принаймні у певній своїй частині. Це мало аналоги і в подіях 1783 року, це мало аналоги і раніше, тому що, власне, російське завоювання – це не перше та не єдине, котре було тут у Криму. То було, власне, колись в 1475 році і турецьке, османське завоювання Південного Криму, коли в Кримського ханства просто відібрали його васальні маленькі держави, що тут у Криму існували, князівство Готія та генуїзькі колонії, і підкорили османській владі сам ханський престол. Теж тоді навіть ханові довелося на певний час покинути Крим та мешкати у Туреччині. Тобто паралель, вона очевидна, але ця паралель, вона, мені так здається, на дещо каже і про перспективи. Тому що кримські татари, навіть втративши у 18 столітті, навіть втративши свою еліту, та навіть не маючи організованого політичного руху, вони все ж таки зберегли і самобутність, і зберегли, власне, своє ім'я як окремого народу. Вони зберегли і традиції, і культуру. Тобто, мені здається, що у цієї нації є певний імунітет до подібних ситуацій, тому що Крим маленький, і подібні ситуації дуже часто траплялися в історії кримськотарського народу, чи тих народів, які безпосередньо увійшли до його складу, котрі були предками сучасних кримських татар. Мені здається, що кримські татари, вони виживуть і свою ідентичність вони збережуть у будь-якому випадку. Просто в них вже є подібний досвід.
Дякую. Дуже змістовна, цікава розмова. Олекса Гайворонський, письменник, історик, в ефірі Громадського радіо в програмі «Голоси Криму». Слухайте, думайте.